Salam bolt özünü tutuş dünyadaki musulmanlar üçin sosial aragatnaşyk ulgamy hökmünde tanatmaga çalışýar. Bu resurs postsovet respublikalarından gelip çykan hususy şirket tarapyndan dolandyrylýar. Salam World avgust aýynda işläp başlan soň özüniň Facebook ýaly beýleki sosial aragatnaşyk ulgamlaryna meňzeş bolmajagyny, sebäbi özüniň islam kady kanunlaryna laýyklykda hereket etjegini wada berýär. Bu internet resurs öz ulanıcılarına İslam mazmunlu maglumatları hödürüləcəgini, şol sanda internette İslam kitabxanasını, İslam dindarlarının vağızlarını, şeylədə musulmanlar tarafından musulmanlar üçün dörədilən kompüter oyunlarını teklif etçəgin aydiyar. Başta Moskvanın və Kayirin İslam medeni mərkəzlərində İdiyan İstanbul'da öz edarələrini açan Salam World 3 yılın davamında özünə 30 milyon adam çəkmək isleyenliğine edər. Emma Kevr Musulmanlar Salam World neşrinin Moskva və Beyləki postsovet dövlətlərinin hökumətləri bilən qatnaşıq saklamağından xuvatir edərlər. Olar şeýle de şirketin 50 milyon dollardan ibaret mali üpçünçülüğünün kim tarapından amala aşyrylýanlygyny bilmek isleýärler. Şirket Gazagystanly huzusy biznesmenler diýip öz çeşmelerinin üstüne açmagy wada beren hem bolsa, bu maglumat henizem ýapyklygyna galýar. Nuri Vali Owgan German Online adly internet neşrine ýol başçylyk eder. Bu neşir dünýädäki Owgan bosgunlary üçin işleýär. Nuri Vali Moskwa bilen baglanşygy bolan islendik proýekti Owganlaryň ynamsyz garaýandyklaryny aýdyp, özüniň hem bu proýekti musulman hökmünde garaýanlygyny belleýär.
Mamaýsek musulman, obaýsek afgan.
Valinin sözlerine göre ol bu proyekte İslam'a peyda getirmeyen tersine ziyan getirip bilecek şeyle de İslam'ın avrayını peseldip bilecek prim hükmünde karayar.
İslam'a tahrip bu konan. İslam'a badnam besazan.
Azerbaycanlı blogger Adnan Hacizade Azerbaycanın hükümetini yansılanlığı sebeple 2009 yılda bir yıllık türme tutsaklığını baştan geçiripti. Ol hem Salam World internet neşri bilen bağlı bildirilen xuwatirlenmeleri eşidenligini aýdýar. Hajizade käbir musulmanlaryň Facebook arkaly ýaýradýan maglumatlarynda Salam World neşriniň dünýäniň dürli bölüklerinde ýaşaýan aktiw musulmanlary hata alyp olary ýerlemek isleýän gurama bolmagynyň çak edilýänligini bellýär.
Active Muslims in different parts of the world.
Emma Adnan Hajizade munun subut edilmeýänligini bellep, neşre biznes proýekti hökmünde garaýanlygyny aýdýar.
I still think it is a business project.
Salam World'un ýolbaşçylarynyň şahsyýeti köpler üçin iň aladaly meseleleriň biri bolup durýar. Kompaniýanyň baş müdiri Abdulwahid Niyazow Moskwada ýerleşýän Islam medeniýetiniň merkezine hem ýolbaşçylyk edýär. Bu medeni merkez Orsiýetiň müftüler geňeşiniň jemgyýetçilik bölümi hökmünde iş alyp barýar.